Radion Europa e l'Iran gashkupi isof kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Indisë ka pezulluar një pjesë të kushtetutës që parashes status special për Kashmirin e administruar nga India. Ky hap që është konsideruar i pashembullt, pritet që të nxisë paknaqësinë në këtë vend. Artikulli 370 konsiderohet se shumë i ndjeshëm, me që garanton autonomi të rëndësishme këtij shteti të banuar me shumicë muslimane. Holcit na sjell Kestrin Kumnova.
Qeveria e Indisë ka revokuar një pjesë të kushtetutës që jep statusin e veçantë rajonit të Kashmirit të administruar nga India. Neni 370 është i ndjeshëm sepse garanton një autonomi të konsiderueshme për Kashmirin me shumicë muslimane. Ky neni lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtme, mbrojtjes dhe komunikimeve. Veprimi ka gjasa të ngjallë trazira pasi ndaj këtij rajoni kanë apetite India dhe Pakistani. Të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Këto vende kanë pretendime në atë rajon në mënyrë të plotë, por kontrollojnë vetëm pjesë të tij. Mira trupa indiane ishin dërguar në rajon për para njoftimi duke u thënë turistëve të largoheshin. Fuqit bërthamore India dhe Pakistani kanë zhvilluar dy luftra dhe një konflikt të kufizuar mbi Kashmirin që nga viti 1947. Pakistani tha se e dënon me forcë vendimin e Indisë për revokimin e statusit të veçantë të rajonit të Kashmirit. India po luan një lojë të rrezikshme, e cila do të sjellë pasoja serioze për paqen dhe stabilitetin rajonal, tha ministri i jashtëm Shah Mahmud Qureshi. Si pal në këtë marrëveshje ndërkombëtare, Pakistani do të ushtrojë të gjitha mënyrat e mundshme për të kundërshtuar këto hapa të paligjshëm, tha ministria e jashtme e Pakistanit përmes një deklarate. India tha se vendimi është marrë si përpjekje për të integruar plotësisht rajonin e saj të vetëm me shumicë muslimane me pjesën tjetër të vendit. Kritikët kanë frikë se masa është krijuar për të ndryshuar përbërjen demografike të Kashmirit administruar nga India, duke u dhënë njerëzve nga pjesa tjetër e vendit të drejtën për të marrë pronë dhe të vendosen atje përgjithmonë. Ish-shefja ministrore e shtetit Mehbuba Mufti ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se kjo masë ka kthyer Indinë në forcë pushtuese. Tensionet mes Islamabadit dhe New Delhit janë rritur prej 14 shkurtit kur një sulm vetvrasës ka lënë të vdekur të paktën 41 trupa indiane në Kashmirin me shumicë muslimane. Grupi militant Jaish Muhammed ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Prej asaj kohë incidentet kanë vazhduar në rajon. Në muajin mars, ushtria e Pakistanit ka thënë se forcat ajrore kanë rrëzuar dy aeroplan të flotës ajrore indiane dhe kanë kapur një pilot në zonën e Kashmirit që administrohet nga Pakistani. Në muajin prill, tre ushtarë pakistanez u vranë nga sulmet e Indisë në rajonin e kontestueshëm. Ushtria Pakistanit tha se disa pjesëtar të tjerë të saj u plagosën. Në maj, grupi militant ekstremist Shteti Islamik pretendoi se ka krijuar një provincë në Indi pas përleshjeve ndërmjet militantëve dhe forcave të sigurisë në rajonin e Kashmirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel dhe gjithë qeveria gjermane nuk e shuan vendin pjesë të një misioni dëtar të udhëhiqur nga Shtetet e Bashkuara në ngushticën e Hormuzit, tha një zëdhënës i qeverisë gjermane. Sipas kësaj, kancelaria nuk shoh pjesëmarrje në një mision të udhëhiqur nga SBA-ja në situatën aktuale. Ambasada e SBA-s në Berlin tha javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Gjermania të bashkohet me Francën dhe Britaninë në një mision për të mbrojtur transportuesit që qarkullojnë në ngushticën e Hormuzit, si dhe për të luftuar atë që kanë konsideruar agresion iranian. Në një kohë të tensionit të shtuar midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Washingtoni ka propozuar forcimin e përpjekjeve për të ruajtur ngushticën e Hormuzit, që gjendet në rajonin e Gjirit Persik, përmes të cilës kalon rreth 1/5 e naftës në botë. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se vendosja e sanksioneve ndaj tij nga ana e Shteteve të Bashkuara tregon dështimin e Washingtonit për të gjetur zgjidhje diplomatike dhe ulje të tensioneve në Xhirin Persik. Zarif tha në një konferencë për media në Teheran se SBA-ja ka vendosur sanksione financiare ndaj tij, dhe sa ai e refuzon ftesën për të takuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Tensionet midis dy vendeve janë rritur pasi Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 u troqën nga marrëveshja bërthamore që synonte të frenonte të programin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Qeveria e Zelandës së Re ka propozuar legalizimin e abortit dhe lejimin e grave të zgjedhin ndërprerje të 7 zonis deri në javën e 20. Qeveria e kryeministrës Jacinda Ardern bëri publike detajet e një projekt ligji i cili do të ndryshonte ligjet e abortit, të cilat janë në fuqi nga viti 1977. Sipas projekt ligjit, një grua mund të abortojë nëse dy mjek vërtetojnë se 7 zonia do të rrezikonte shëndetin e saj mendor ose fizik. Projekt ligji do të diskutohet për herë të parë në parlament ditën e enjtë. Aborti i sigurt duhet të trajtohet dhe rregullohet si çështje shëndetësore. Një grua ka të drejtë të zgjedh atë që ndodh me trupin e saj, tha ministri i drejtësisë Andrew Little. Një grup i quajtur Zëri i Jetës bëri fushat kundër projekt ligjit, duke thënë se qeveria e zonjës Ardern nuk ka mandat publik për të prezantuar atë projekt ligj. Trafiku rrugor është bllokuar dhe të paktën 100 fluturime janë anuluar pas nisjes së grevës së përgjithshme të thirrur nga aktivistët pro-demokratik të hënë në Hong Kong. Lideria e Hong Kongut Carrie Lam ka thënë se protestat janë duke shtyr shtetin në një situatë shumë serioze dhe janë duke rrezikuar statusin e tij gjysmë autonom. Ai ka bërë këto deklarata pasi ushtria kineze ka kërcënuar me dërgim të trupave në këtë territor për të ndalur protestat. Protestuesit pro-demokratik kanë bërë thirrje për greva të përgjithshme për t'u bërë presion liderëve të Hong Kongut që janë të afërt me Pekinin. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gëzon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Një grua australiane me kancer është bërë gruaja e parë që i ka dhënë fund jetës përmes ndihmës mjekësore, ka thënë një shoqat bamirëse. Carrie Robertson, 61 vjeçare, ka vdekur në shtëpinë e saj në Victoria në muajin korrik. E ka fituar leje duke u thirrur në një legjislacion kontravers që vetëm në Victoria është duke u zbatuar, mirëpo po shqyrtohet edhe në vendet e tjera. Robertson ishte diagnostikuar me kancer të gjirit më 2010, mirëpo më vonë ajo shpërndarë në eshtra, mushkëri, tru dhe mëlçi. Legislacioni Viktorias, që ka nisur zbatim në muajin qershor, u lejon pacientëve me sëmundje të pashërueshme që të kenë qasje në barrat vdekjeprurëse. Megjithatë, pacienti duhet të ketë të paktën 18 vjet dhe më pak se 6 muaj për të jetuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Të ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.